Onog momenta kada čovjek se otuđi od Boga, on neminovno obogotvorava sebe i obogotvorava svet oko sebe. Kada izgubi to osjećanje za sladost božanskog raja, on neminovno traži sladost, zadovoljenje potreba svoga bića u nečemu drugome što nije Bog. O tome govori divno i sveti Grigorije Palama, kada, govoreći o drvetu poznanja dobra i zla, pod njim podrazumeva sladosti punoga sveta. Ako je čovjek u raju primio od Boga da uživa i da se uživa u sladosti božanskog lika, u sladosti božanske blagodati, i ako je ta potreba sa jedinstvo sa božanskom blagodaću i božanskom sladoću jedna od najdubljih potreba čovjeku, bez koji čovjek ne može da opstane, on otuđivši se od te božanske sladosti, on neminovno traži neku drugu sladost, jer je on biće koje postoji, tako da kažemo, u opštenju, ono biće koje hoće da se hrani hranom, biće koje je gladno, ne samo telesno, nego gladno i duhovno. Sva njegova čula i svi njegovi unutarnji darovi i sposobnosti, oni su tu zato da bi, i prijemčivi su, i zato su tu da bi mogli da se hrane, i kad se ne hrane istinskom i pravom hranom, onda se hrane nečim što im je pri ruci, nešto što dolazi, što je najbliže, i to je ono što je najbliže, to je upravo ta sladost, kako kaže sveti Grigorije Palama, čulnoga sveta. I Eva, upravo okrećući se od Boga i od sladosti božanske reči, božanske zapovesti, ona se usmerava na sladost onoga ploda, što znači na sladost čulnoga sveta, usmerava se i traži hranu u tome plodu, traži lepotu u tome plodu i traži znanje kroz taj plod. I poverovala je demonskom šapatu, okusliš li od toga ploda, nahraniš li se tom hranom, doživiš li tu lepotu i stekneš li to znanje, onda ćeš ti da postaneš kao Bog. Onda ćeš ti da postaneš pravi čovjek, istinski čovjek. Onda ćeš da budeš apsolutno slobodan čovjek, slobodan i od te zapovesti koja te ograničavala. Međutim, šta se desilo? Tog momenta kada se ona, kada je svoju slobodu porobila tom demonskom šapatu i kada je ograničila svoju žeđ za hranom, za istinom, za lepotom, za znanjem, ograničila na prolazni svet samo, ona je automatski postala rob prolaznosti. I zato i kaže Bog Adamu, jer onog momenta kada okusite, umrećete, postaćete robovi prolaznosti, jer nećete se više hraniti onom nebeskom sladošću i nebeskim darom i sjajem božanskog lika. Izgubit ćete osjećanje za božansku silu na kojoj počiva svet i na kojoj počivate vi, i bit ćete porobljeni samo silama i snagama sveta u kome živite, i namjesto gospodara sveta vi ćete se pretvoriti u robove sveta. Namjesto slave živoga Boga vi ćete proslavljati svet oko vas, i tako, kao što kaže apostol, zamenit ćete slavu besmrtnoga Boga u obliče smrtnoga čoveka i ptica, četvoronožnih životinja i gmizavaca. Sva mitologija i sve politeističke religije nisu ništa drugo nego su potvrda ovih reči apostola Pavla. I bezbrojne filosofije po čoveku, od Iskoni do dana današnjega, nisu ništa drugo nego su potvrda ovih reči apostola Pavla. zamena, zamenjivanje slave besmrtnoga Boga obične smrtnoga čoveka i životinja četvoronoća i gmizavaca. Čovek gubi znanje o slavi Božjoj, čovek gubi svoj sopstveni lik, jer gubi ogledalo u kome ogleda svoj lik. I onda dolazi do onoga o čemu govori Njegoš, gleda majmun sebe u zrcalo. Izgubio je to duhovno, umno, unutarnje prozrenje u svoju najdublju tajnu. Od nje se otuđio i ostao je telo i samo telo. Te reči Ničeove za čoveka, one su jedine normalne reči za svakoga čoveka koji se otuđi, koji izgubi istinski kontakt sa Bogom. Jer kad izgubi čovjek kontakt sa Bogom, on ostaje zaista telo i samo telo. Dolazi, on je upravo u tom momentu biće razapeto između večnoga Boga, između prolaznoga sveta. Na tom raspeću, opet kažem, nalazi se čovjek kroz svu svoju istoriju. Kome se pokloniti, svetu ili se pokloniti Bogu? Poklonili se svetu, on svet koji je po svojoj prirodi isto što je i on sam, što znači ikona Božja, tajanstveni simbol božanskog prisustva, znak koji je tu, postoji kako bi ga uzvodio, ne ostavljao onde gde jeste, nego ga uzvodio u neki beskaj njegov i otkrivao mu svojom lepotom i svojom slavom, otkrivao mu lepotu onoga koji ga je stvorio i koji ga je oblikovao. To je svet po svojoj prirodi, to je čovek kao ikona i podobije Božije. Zaboravili čovek Boga i slavu njegovu, onda on zaboravlja i sami smisao sveta u kome živi i smisao sebe i onu svoju najdublju tajnu. Jer te dve tajne, tajna Boga i tajna čoveka, tajna Boga i tajna sveta, one su tako dubinski vezane među sobom. I sada kada je zaboravio slavu Božju, onda ovaj svet namjesto ikone pretvara se u idol, znači pretvara se u zid, gvozdeni zid koji namjesto da bude put Bogu, on se pretvara u zid koji sprečava čoveka da dođe i da dopre do Boga. Čovek ostaje vezan u tom svetu, okovan svetom, njegovom sladošću i njegovom prolaznošću i njegovom smrtnošću. Čovjek ostaje i vezan samo za ono što mu daruje svet, što znači ostaje vezan, prosvećuje se samo čulnom svetlošću ovoga sveta. Ostaje vezan samo za telesno, za materijalno, i tu je sva njegova tragedija i tu je njegov pad. On koji je biće stvoreno za nebo i biće stvoreno da on nebesi vasionu, on kao zenica vasione, on ostaje rob te vasione, osjeća se kao zatvorenik u jednom stravičnom kavezu, u jednoj vodenici smrti koja ga postepeno melje. On pokušava da se otme, da izađe iz tog gvozdenog obruča sveta okovanog neminovnošću i zakonima, i uvek iznova dolazi do zaključka da mu nema spasa, da on ne može izaći iz tog obruča u koji je ušao, da ne može izaći iz tih okova, iz te tamnice u kojoj se nalazi. I otuda opet taj stalni čovekov vapaj, jer ma koliko čovek duboko pao i ma koliko otpao od Boga, on ipak ne može izbrisati ne može ispisati u potpunosti onaj lik božanski koji je u njemu i ne može izbrisati onu žeđ za svojim praizvorom i za njegovom lepotom. I u tome je sva tragika ljudske istorije. S jedne strane, čovjek bi hteo da ostane pri sebi i pri svetu oko sebe, obogotvorujući sebe i svet, a s druge strane osjeća da on tu, to nije njegov dom, da je on biće ipak dublje od sveta i šire od sveta i da je njegovo prizvanje mnogo beskrajnije od sveta u kome živi i u kome se kreće. Rekao smo u početku da je čovjek biće raspeto. Sama zapovest Božija o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla po učenju svetih otaca i po njihovom prozrenju nije ništa drugo nego je upravo otkrivenje prvom čoveku jedne od najdubljih tajni čoveka kao takvoga, otkrivenje tajne krsta. Jer kada Bog zapoveda Adamu i Evi, daje im zapovest od ovoga ploda da ne jedete, šta on u stvari radi? On razapinje, stavlja na krst ljudsku slobodu. Mogao je Bog da to ne uradi, međutim, da obdari čoveka svim i da ga pretvori u jedno biće samo zadovoljno, ali to ne bi bilo dovoljno za čovekovo dostojanstvo. Zapovest je bila priziv ljudskoj slobodi da one darove koje je primio od Boga ne svojom voljom, da ih primi svojom sopstvenom voljom. I ne samo da ih primi, nego da umnoži te darove koje je primio Boga i kroz to umnožavanje, kroz tu saradnju sa Bogom, kroz to njegovo stvaranje, on se pretvara, on bi trebao da postane, on postaje sastvaralac božanski i time potvrđuje svoje istinsko dostojanstvo. Time pokazuje da nije samo pasivno oruđe u rukama Božijim, nego je aktivni saradnik i sotrudnik na stvaralačkoj tajni Božijoj u ovome svetu. I tu je bila zapovest kao proba njegovoj slobodi, da ono što jeste i što ima, da ne bude nasilno njemu dato, nego da bude dato njemu kroz njegov sopstveni pristanak. I čovjek je na tom raspeću, na tom biranju između Boga i sveta, između večnoga i prolaznoga, u sebi i u svetu, to je bio ispit njegovoj volji i ispit njemu, on je na tom ispitu pao i na tom ispitu on neprestano pada. Nalazi se upravo na tom raspeću i nalazi se na tom krstu kao svom prizvanju u ovome svetu. Sveti oci veoma često govore upravo o tome da je to drvo poznanja dobra i zla prvo neko otkrivenje tajne krsta koji će da se otkrije u svojoj punoći na Golgoti Hristovoj. Krst kao put čovjekovog spasenja, kao provera njegove slobode, kao učestvovanje njegove slobode kroz podvig njegov, kroz njegov trud, učestvovanje u tajni božanskog promisla od njemu. Ta tajna časnoga krsta, ona se otkriva i posle toga, i posle čovjekovog pada, jer kada Bog daje zakon Mojsiju i kada stavlja čovjeka i kaže mu pred tobom su dva puta da izabiraš put života i put smrti, opet je čovjek postavljen na raskrsnicu, na istu onu prvobitnu raskrsnicu između večnoga i prolaznoga, što znači postavljen je na prečagu krsta da bira i da izabere život ili da izabere smrt. Sveti Grigorije Palama, govoreći o toj tajni krsta, on nalazi tu tajnu krsta u kojoj je i kroz koju se otkriva istinsko čovjekovo spasenje, ukoliko čovjek je doživi na pravi način, on je nalazi u onom prizivu praocu, patrijarhu Avramu u dalekoj zemlji Mesopotamiji, kada ga priziva Bog iz zemlje otaca njegovih da ide u zemlju koju će mu on podariti, da se odrekne zemlje otaca svojih srodnika, svojih prijatelja i da krene u nepoznato. I kaže Sveti Grigorije Palama, taj priziv na odricanje, to je bio priziv na nošenje časnoga krsta, odricanje od sveta, od rođaka i od prijatelja, da bi krenuo za glasom Božijim i da bi ga ponovo Bog vratio u zemlju obećanu, odnosno da bi ga vratio u raj iz koga se on, iz koga je čovjek dobrovoljno istupio. Znači, u tom odricanju njegovom od srodnika i prijatelja i zemlje otaca svojih otkriva se upravo tajna odricanja podarena u tajni krsta. Ista ona tajna koja je bila ponuđena prvom čoveku. I produžuje se tu Grigorije Palama kada govori o Mojciju, od koga Bog traži ne samo da se odrekne od zemlje otaca svojih, prizvavši ga da izađe iz Egipta, nego da sazuje obuću svoju na gori Horivu, kada je video kupinu neopalimu, i kaže mu Bog, izuj obuću sa nogu svojih, jer mesto na kome stojiš je sveto mesto. I kaže Grigorije Palama, tumači to mesto, kaže, ako se Avram odricao od zemlje otaca svojih, odricao se od sveta i time se svet njemu razapinjao, odnosno ponovo se vraćao od ropstva svetu, vraćao se Bogu i zemlji obećano u kome je njemu spasenje i jedina sladost istinska, u zemlju koje teče med i mleko, i time doživljavao tajnu krsta i tajnu raspeća, ovde od Mojsija traži Bog ne samo da se odriče spoljašnjeg sveta kao takvoga, odnosno da uspostavi svoj odnos prema svetu kroz krst, da razapne svoj odnos prema svetu, nego traži da se odrekne od tela svoga, da se odrekne od telesnih strasti, da se odrekne od pohoti, od zla koje su ukorenilo u njemu, da bi mogao da doživi tajnu kupine neopaline koja mu se otkriva i da mogao da doživi njenu istinu, da bi se mogao ogrejati na toj kupini neopalimoj, koja je opet bila praslika, predukazanje tajne presvete Bogorodice, odnosno tajne obećanog Mesije, odnosno tajne ponovnog dolaska Boga u ovaj svijet i njegovog oprisutnjenja. Što znači da bi Avram mogao da se vrati u zemlju obećanu, treba da se odrekne sveta, odnosno svog pristrasnog odnosa prema svetu, da bi mogao da prozre u tajnu kupine neopalime Bogorodice koja dolazi Mojsije. On treba da se odrekne svojih strasti, svog lažnog umovanja, da očisti svoje srce, da bi tek onda mogao da pristupi kupini neopalimoj, da se ogreje na njoj i da u njenoj svetlosti vidi svetlost svoga bića i svetlost Vasijona. I jedno i drugo odricanje kao put spasenja u tajni krsta apostol Pavle sažima u jednu rečenicu tamo u poslanici Galatima, to je stih koga smo upravo danas čitali na liturgiji, gde on kaže, a ja da ne bude da se bilo čim drugim hvalim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kroz koji se svet meni razape i ja svetu. To razapinjanje sveta, odnosno našeg odnosa prema svetu, znači naš povratak pravilnoj upotrebi sveta, pravilnoj upotrebi naših duhovnih sila, i znači naš povratak od obogotvorenja sveta i od zaljubljenosti u svet, naš i od proslavljanja sveta kao takvoga, kao jedine realnosti, naš povratak Bogu kome jedinome pristoji proslavljanje i naša blagodarnost njemu kao jedinom darodavcu svakoga dobra. To je razapinjanje sveta meni i razapinjanje, opet kako kaže, ja se razapeh svetu, to je ono Mojsijevsko na gori Horivu, gde on razapinje, odnosno on iskorenjuje iz sebe ono pogrešno usmerenje kojim je zatrovao prvobitni čovekov pad, čovekovu prirodu, i vraća one bogodane sile, vraća i ponovo njihovom pravom istinskom naznačenju, i time te sile, namjesto da se zloupotrebljavaju i da zloupotrebljavaju svet oko čoveka, one se vraćaju i služe na pravi način, a pravi istinski način čovekovog služenja i služenja njegovih sila jeste upravo bogosluženje. Čovek je po prirodi latreftičko biće. To svedoči sva njegova istorija. Čovek ne može a da ne služi. On je biće koje služi. On je bogoslužbeno biće. Ne služi li Bogu i ne klanja li se Bogu živom i istinitom, on će neminovno pronaći milion drugih bogova kojima će da se klanja. On onda zamenjuje slavu besmrtnoga Boga likom i slikom prolaznoga čoveka i prolaznih stvari, zamenjujući ono što je besmrtno onim što je prolazno, hraneći se onim što je prolazno, namjesto da se hranim ono što je večno, što je besmrtno, i tako postajući prolazno i smrtno biti, postajući rob smrti i greha, i tako gubeći svoj istinski pravi smisao i svoje pravo istinsko naznačenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, to je jedna pesma koju pevaju naši bogovoljci, i sve ovo što sam govorio o raspeću ljudskom i o tajni časnog krsta sadržano je u tim jednostavnim rečima bogomoljačke pesme. Prvobitni priziv čoveku u raju bio je priziv na nošenje njegovog krsta. Nije samo tek Novi Zavet prizvao čoveka da uzme svoj krst, da ide za Bogom. Kada je Bog dao zapovest, prvu zapovest čovjeku u raju, on mu je istu tu zapovest, drugim rečima, dao kao što je dao Adamu i Evi. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, što znači svoje voljnosti, svoje lažne volje, i neka svoju volju usaglasi sa mojom voljom, svoje želje sa mojom željom o njemu, i neka ide za mnom, jer ja sam put, istina i život. Nije drvo poznanja dobra i zla ono što daje punoću čovekovom življenju, nego ja sam onaj koji sam tvorac svakoga drveta koji dajem tu punoću, i samo preko mene i kroz mene jedenje od bilo kakvog ploda i opštenje sa bilo kojim bićem i sa svetom postaće istinsko i pravo biće. Drugim rečima, kroz drevo časnoga krsta čovek uspostavlja istinski pravi odnos sa Bogom, vraća se Bogu, vraća svoje pamćenje o Bogu, od bezumnog postaje uman, jer se susreće sa večnim umom, od onog koji je pomračenog srca postaje biće vidovito, jer je ta tajna krsta koju uzima na sebe, ona tajna koja osvetljuje njegovo srce i prosvetljuje i očišćuje, da može da vidi lice Božije. I tako, bez krsta nema spasenja. Krst je jednostavno, ako hoćete, poboden u samu suštinu čovekovog bića. Krst je nešto bez čega čovek ne može opstati kao biće. On je predugotovljen od nastanka sveta da bi čovek preko njega uzlazio Bogu, vežbajući na krstu svoju slobodu i preko njega ulazeći u božanski raj i kušajući božansku sladost. Predugotovljen od postanka sveta, ali otkriven u tajni Hristovog krsta, u tajni Hristovog raspeća. Šta je u stvari, u čemu je tajna krsta i na što priziva Bog i prvog čoveka, prvog Adama, i na što priziva i drugog Adama, a prvi Adam odbija taj priziv, drugi Adam, Hristos, prihvata taj priziv i time postaje spasitelj i onaj koji otkriva punoću života i punoću istine. Priziv na nošenje krsta, priziv na ispunjenje zapovesti Božije, je u stvari priziv na najsavršeniji način postojanja. A najsavršeniji način postojanja razumnog bića jeste samožrtvena ljubav. Tajna krsta jeste tajna samožrtvene ljubavi. Ljubavi koja ne traži svoje. Ljubavi koja se potpuno daruje, ne pitajući za cenu koliko to košta. Ljubavi koja se daruje ne zbog neke nagrade od nekoga, makar bilo da se radi o nagradi od Boga, nego jednostavno ljubavi zato što je ona drugčije ne može da postoji nego da ljubi. Ljubavi koja se jedino zasniva na dostojanstvu i na lepoti lika u koga je čovjek zaljubljen. Znači, prizvanje na držanje zapovesti jeste prizvanje da čovjek voli Boga onako kao što je Bog zavoleo čovjeka. Adam je to odbio. Jeste, ti si me voleo, neću da ti zablagodarim, neću da ti zahvalim, neću da te proslavim. I čovjek je izgubio svoju lepotu, bogotanu lepotu, i pao je u greh i pao je u smrt. Novi Adam kroz raspeće, kroz svoju poslušnost, to je opet jedno od suštinskih svojstava krsta i njegove tajne, kroz poslušnost, i to poslušnost ocu do smrti, i to do smrti koja do silaska u ad, ad znači neviđelica, znači do silaska u neko mrtvo bitije, do iz ljubavi prema čoveku, ne pitajući koliko je to teško i koliko je ta čaša koja se nudi gorka, ali tolika je ogromna ljubav Hristova na krstu prema njegovom ocu, da on kaže: neka bude volja tvoja, a ne moja. I tolika je ogromna njegova ljubav prema čoveku, njegovo čovekoljublje. I on prihvata svoj krst, prihvata tu tajnu samožrtvene ljubavi, i na toj tajni samožrtvene ljubavi, žrtvovanja sebe samoga do posljednjeg atoma svoga, ocu svome i bližnjemu svome, na toj tajni počiva svet. To je suština Novoga Zaveta, to je suština ljudskog prizvanja na ovoj zemlji. To je suština časnoga krsta. predukazanog u drvetu poznanja dobra i zla, predukazanog u pozivu Avramu i drugim pravednicima da izađu iz zemlje otaca svojih, da se ponovo vrate u zemlju obećanu, tamo gdje Bog priziva, da poslušaju glas njegov, predukazana u onom prizivu Mojsiju na gori Horivu da izuje obuću sa nogu svojih, jer je zemlja na kojoj stoji sveta, i otkrivena u tajni Hristove ličnosti, u tajni njegove Golgote, u tajni časnoga krsta. Celokupni život crkve nije ništa drugo nego prizvanje svakom novom pokolenju da doživi tu tajnu samožrtvene ljubavi, odnosno tajnu časnoga krsta, da bi svako novo pokolenje postalo jedno sa Hristom raspetim na Golgoti, da bi se svako novo pokolenje, svaki novo rođeni čovjek vratio preko krsta, da bi se ponovo vratio sebi samome i svom istinskom prizvanju, da bi se ponovo vratio Bogu od koga se otuđio time što je prezreo tajnu krsta i pogazio zapovest Božju. A taj povratak se postiže jedino kroz poslušanje i kroz smirenje. Poslušanje ne može postojati, istinsko poslušanje, bez istinske ljubavi. Ne može postojati istinsko poslušanje bez istinske ljubavi. A nema i ne može biti pravoga smirenja opet, odnosno prave istinske ljubavi ne može biti bez pravog i dubokog istinskog smirenja. Poslušanje, smirenje i ljubav, to je ono preko čega čovjek može ponovo da se vrati sebi samome i da se vrati Bogu. A jedno i drugo i treće, ono je otkriveno, ono je podareno na jedan očevidan način, ne na apstraktni način, ne kao filosofija, ne kao ideologija, nego je otkriveno kao realnost, konkretna realnost, otkriveno u ličnosti Hristovoj. I zato on jeste spasitelj, i zato on jeste ne samo spasitelj, nego i spasenje, to je veoma bitno. On spasava čoveka time što ozdravljuje njegovu prirodu, što ponovo u sebi samome vraća sile i moći ljudske prirode, vraća ih i usmjerava ih na pravi smer i na pravome cilju. On se otkriva kao novi Adam, kao puni savršeni čovjek, kao čovjek koji slavoslovi Boga i koji blagodari Bogu, i svojim prisustvom, time što ostaje među ljudima i kao ličnost i kao zapovest, on je i spasitelj, on je i spasenja. A o tome konkretnije, o njemu kao spasitelju i o njemu kao spasenju, bit će reći u sljedećim predavanjima. Hvala vam.
Interesuje me koji je put dolaska do besplatnog stanja, to jest do tog stanja, do te faze da čovjek može u apsolutnom smislu sve reći da primi Boga od sebe i da se odluči u potpunosti od greha, koji je put i koje su sve faze koje čovjek može da pređe. Mene interesuje kako može čovjek da egzistira u jednom svetovnom životu, a da pritom u isto vreme paralelno sa time toliko dobro balansira između svetog i duhovnog života da uspe sebe da spase jednim takvim stvarima.
Pa nije, ja ne vidim da je to pitanje van predavanja, nego baš ide u srž predavanja.
Da. Ako bismo posmatrali sad stvarno sve ovo zajedno, čovjek mora jako mnogo da se odredi. Zato čovjek mora u suštini da živi monaškim životom, u svetovnom životu, da bi mogao da doslovno da dođe do te pamete. Da postane velik naučni univerzitet, kako
ste to
rekli. Jednostavno da živi u svetovnom životu, taj neki život.
Pa znate šta, sveti Dionisija Areopagit ili oni spisi koji se njemu pripisuju govore na jednom mjestu o tome kako su anđeli uzor monasima, a monasi uzor mirjanima. Ne, sad ću da kažete, vi ste monak, pa sad kažete ugledajte se na mene.
Ne.
To je on, to će on ispasti propaganda, kaže ovdje Nenad za ovako za nas kaluđere. Nije to u pitanju, propaganda za kaluđere. Može biti monah onaj koji je mirjanin i ne monah onaj koji je monah u stvari. Radi se o tome da, mislim, o jednom načelu duhovnom. Ako su anđeli uzor monasima, oni su to i treba da budu u tome što oni večno slavoslove i blagodare Bogu. To je anđelski posao. To je priziv svakog stvorenog bića i anđeli to ostvaruju, bar oni anđeli koji su ostali verni Bogu. E, ako je to, ako anđeli to ostvaruju, onda je prirodno da monasi koji se obavezuju na anđelsko življenje na zemlji, da pokušavaju da podržavaju anđele u svome životu. Što znači i oni su prizvani na isti način života. Da sva zbivanja u svom životu usmeravaju u tom pravcu, saglasno svojim moćima i svom prizivu i svojim darovima, da ceo njihov život bude da se predaje u ruke Božije, po onim rečima iz liturgije, sami sebe, jedan drugog i sav život svoj Hristu, Bogu predajmo. E sad, ako anđeli tako rade, ako bi monasi tako trebali da rade, onda i svaki čovek, i on je prizvan upravo na u svojim granicama, na mestu gde se nalazi, u okvirima svoga poziva, na osnovu dara kojim je od Boga obdaran, da se ugleda na anđele i na one koji žive anđelski. Drugim rečima, i on je prizvan u stvari na anđelski život na zemlji. Zašto govorimo u pesmama u čast svetitelja i pevamo im da je on zemaljski anđel i nebeski čovek? Recimo, pevamo u svetom Nikolaju, Milikijskom i drugim narodima. On je na zemlji postao kao anđeo. On služi i slavoslovi Bogu svim svojim bićem na zemlji. On se potrudio da to uradi. A kako je to uspeo? Pa piše u njegovom žitiju. Piše tako i... Da. Ne, znate, postoji samo jedan jedini put, zaista. Ali postoji bezbrojni stanovi u domu oca moga i postoji bezbrojni darovi. Jedan je put, jedan je duh, ali su bezbrojni darovi kojima je Bog obdario ljude. I za svi ti darovi, kao neki mali potokići, oni bi trebali da se slivaju u taj božanski okean. Svaki nekim svojim putem, ali da ide u istom pravcu. Postoji jedan isti pravac za sve ljude. Postoji jedan isti cilj. jedan isti bezobalni okean u kome, u koji treba da se uliju sva bića i sve tvari i sve ljudske želje i misli, kako i na koji način svak neka to radi prema svom daru i prema svom prizimu i prema mjestu gdje se nalaze. Onaj koji je oženjen, on će to da radi u okvirima u svome braku, koji nije oženjen onde gdje se nalazi. Onaj koji je, ne znam, primio sveštenički čin, on će kao sveštenik to da obavlja. Onaj koji nije, nego se bavi nekim drugim, najzad najobičnijim poslom, i on isto tako spasava se tu i na tom mestu. I ne samo što se sam spasava, nego spasava i one koji imaju druge darove. Tako je to Bog nekako udesio da nijedan dar, makoliko bio veliki, ne može da se gordi u odnosu na drugi dar, nego ima potrebu za, svi darovi imaju potrebu za svim drugim darovima. I samo tako, kada se svi zajednički saberu, samo tako mogu sa svima svetima zajedno da se prinose Bogu i da ih Bog primi kao miomirnu žrtvu. Da. Znači, jedan je put, istina i život, to je sama ličnost Hristova. A taj put, njime se ide nošenjem krsta. Ja sam samo malo se dotakao te tajne krsta kao temelja spasenja i puta spasenja. O tome bi mnogo moglo da se govori, a još je mnogo bolje živjeti po toj tajni nego o njoj govoriti, onda i ona bi postaje mnogo jasnija. Znači, preko krsta, preko nošenja krsta, hodenje istim putem koji je on, i kroz to sticanje istine i sticanje života, odnosno sjedinjenje sa Bogom. To čudni smo mi ljudi, kako smo tako slabi nekako i zaista slepi, pa nas vuče ono što je prolazno, tako smo duboko vezani za njega i nikako da se otkinemo, ne zato što treba da izađemo, da se otkinemo od njega, nego nikako da ga nekako preobrazimo i da ga usmerimo u onom pravcu u kome treba da se kreće, ono što je prolazno u nama i što je prolazno oko nas. I onda stalno nas ono privlači, ono evinsko iskušenje, tu je u svakom čoveku, svakodnevno, u svakom minutu, do posljednjeg daha. Čovjek je tu na onom evinskom raspeću, kome će se privoljeti tajno. Zemaljskom ili nebeskom, je pas ono lazarevsko opredelenje na Kosovu. To je opredelenje u rajsko, u stvari. To je novozavetno golgotsko opredeljenje. Ako će se privoljeti carstvu zemaljskome, zemaljsko je za malena carstvo. Ako ćeš nebeskome, nebesko je uvek i do veka. Tu je, a čovjek je po nekoj svojoj telesnosti, slabosti, zaslepljenosti, raslabljenosti, veoma sklon inerciji da tu nekako ostane, da se veže, da strah tela ušao mu u kosti, pa ga to stalno vuče, i tu je upravo tajna krsta, da čovjek s pomoću Božjom krene za Hristom, da nosi svoj krst bez obzira šta se zbivalo oko njega i u njemu, a da bi to mogao da uradi, prvenstveno, i to je, o tome će verovatno biti i kasnije reči, mora da rasplansava veru u sebi. Vera je temelj toga svetoga puta na uzlaženju prema Bogu. Što je dublja vera, to znači dublje poverenje u Boga, to je manji strah u čoveku od tela i od sveta okolo. Što je slabija vera, to je čovek nemoćniji. Svaka sitnica može da ga smetne sa puta i da pokletne, da se uplaši, da se izgubi. Zato je Evanđelje, Novi Zavet, ni o čemu drugom ne govori, nego o veri. Vera tvoja spase te. Imaj veru i bit će spasen. Gospode, dodaj nam vere. Znate, vera kao, ne kao uverenje, to stalno podlačim, kao neko psihološko stanje, nego vera kao prozrenje neko duboko, vera kao, kao što kaže apostol Pavlo poslanici Jevrejima, vera kao temelj onoga čemu se nadamo. Vuk to nije dobro preveo. Preveo ga je psihološki, jer je bio psihički čovjek. Međutim, to nije pavlovski smisao. Ne sjećam se kako beše kod Vuka, vera je čvrsto na čekanje onoga čemu se nadamo. Nije to to, to je više to je na psihološki moment to čekanje, očekujem. Ima i toga, ali ovdje je vera je i postasti. Znači, ono što stoji ispod onoga čemu se nadamo. Znači, to je temelj na kome, u stvari, u tumačenju svetih otaca, vera je jednaka sa Hristom. Sama vera istinska, ona je već prozrenje i osjećaj prisustva Hristovog. Kao Hristos, kao temelj, kao kralje ugaoni kamen, na kome se zida građevina, na kome je sazidana građevina Vasione, na kome je sazidana građevina čovekova. Čovek je hristotkano biće po svojoj prirodi i čovekov otpad u stvari jeste razaranje te hristolike lepote u njemu. Zato Hristos i dolazi poobnavlja tu bogotkanu lepotu u čoveku i otkriva ponovo istinski čovekov lik, da bi onda čovek mogao da zna ko je i kakav je. Da kad vidiš i kakvim ga je Bog stvorio, kao što kaže tu Grigorije Sinaiti, tek onda je u stanju da vidi kako ga je greh unakazio. Sve dotle dok čovjek ne vidi istinski pravi lik svoj, on ne može da osjeti, da sazna koliko je postao posunovraćen iznutra, unakažen. I u Hristu se otkriva taj nebeski, nebozemni lik čovjekov, onaj bogotkani, onaj večni čovjekov lik, i gledajući na njega, čovjek hodeći, sve dotle dok čovjek ne vidi istinski pravi lik svoj, on ne može da osjeti, da sazna koliko je postao posunovraćen iznutra, unakažen. I u Hristu se otkriva taj nebeski, nebozemni lik čovjekov, onaj bogotkani, onaj večni čovjekov lik, i gledajući na njega, čovjek hodeći za njim, noseći svoj krst, on polako se savoapoćuje Hristu i prima, postaje hristoliko biće i postaje, ne živi više on, nego živi Hristos u njemu, i sva tajna spasenja u stvari jeste u tome. I onda namjesto prolaznog bića on postaje neprolazno biće, jer prima neprolaznog u sebi. Onda sve njegove sile dodiruju se, kao što recimo iz zemlje kad izrasta travka, pa kad se dotakne sunčevog zraka, onda ona procveta, donese plod. E tako i čovjek kad se dotakne Hristovog zraka, Hristove svjetlosti, onda on tek može da donese istinskog i pravog ploda. Ukoliko se samo hrani ovom čulnom svjetlošću na koju je rođen, on nije u stanju da sazna, da osjeti svu lepotu one duhovne, umne svjetlosti. Zato prošli put, sjećate se, čitali smo iz one molitve ženi posle porođaja, gdje kaže: izveo si dete i nju na čulnu svjetlost, podari im i dar umne svjetlosti. Taj novi eon ljudskog življenja, za koga je ovaj eon samo priprema. Ova čulna svjetlost i Vasiona samo je ikona, rekao smo, te večne svjetlosti, te umne večne svjetlosti na koju je čovjek prizvan. A čovjek je u grehu, on je jednostavno došao do uverenja, prevaren, da je ova čulna svjetlost, da je to on, i van toga nema njemu života. Zato je postao sakato biće, podčovjek, neki kačovjek, a ne pravi čovjek, majmun čovjek, nekako jedno biće koje je samo slično sa životinskim svijetom. Biće koje sad i gubi to osjećanje da je on prizvan za nove svetove, za večni eon. Prizvan je da donese plodove ne na ovoj zemlji. Na ovoj zemlji se rađa, tu se začinje, ali plodovi njegovi treba da se pokažu u večnosti, u nekom novom eonu, u tajni nove umne božanske svetlosti na koju je on prizvan po samom svom ustrojstvu i za koju je on prijemčiv. On je prijemčiv za tu svetlost i zato i čezni za njom. Da on nije stvoren tom svetlostu, da on nije prizvan na tu svetlost, on ne bi mogao da čezne za njom. A on čezne za njom i čak onda kad se otuđio od nje, otišao u zemlju daleku kao onaj bludni sin i najdublji vapaj u bludnom sinu za tom svetlošću doma očevog upravo se čuo kada je otišao u najdalju zemlju, kada je potrošio imanje svoje, znači svoj um, svoje srce, svoje biće, kada je potrošio sa sebi sličnim ljudima i kad je ostao potpuno go i nag, izgubljen, kada je počeo da se hrani sa svinjama, svinje su simboli demona, znači kad je otišao u neku demonsku antizajednicu, tu je osjetio upravo svu bedu, jad svoga bića i našao se na granici propasti i sad tu je zavapio, pa čeka, imam ja oca svoga, zavapio za tom umnom svetlošću. Ona je negdje zasijala u njegovim dubinama i ona je poslužila kao priziv, prisutna u njemu, iako se trudio celog života da izagna iz sebe, poslužila da se on ponovo vrati i da primi prsten u domu svoga oca. I moje nekako osjećanje da je sva ljudska istorija, iako je istorija palog čoveka, kroz sve moguće ideologije, ono što ima u njima svetlo i zdravo, a skoro u svim ideologijima ima poneko zrnce svetlosti, ili u svim religijama, kroz ta zrnca se projavljuje ta duboka ljudska žeđ za večnim likom čovekovim, žeđ čovekova da se vrati u izgubljeni raj i da se ponovo vrati u naručje Bože, da se vrati u očev dom. Tako da je u pravu otac Georgije Florovski kada, govoreći, tumačići priču o bludnome sinu, kada kaže da je u stvari u njegovom liku, u njegovom slučaju, da je tu prikazana sva sudbina ljudska, sva ljudska istorija je nekako inkarnirana u ličnosti onoga bludnoga sina koji uzima svoje imanje od oca, ide u zemlju daleku. Imanje njegovo, to je u stvari ono što on ima i smatra sada je njegovo. To je uradila i Eva. To je moje, to nije tvoje. Ovo što jedem, to je moja hrana, to je zaborav Boga. I on odlazi u zemlju daleku, to znači u zemlju u koju ne grije božanska svetlost, daleko od lica Božijeg, otuđuje se od Boga i srođuje se sa štenadima, kako kaže vladika Nikolaj. Ali u njemu kao ikoni Božijoj uvek postoji taj vapaj, dubinski vapaj, nazad u očev dom. I na temelju tog vapaja prisutnog u čoveku i na temelju božanskog čovekoljublja ispoljenog kroz božansku brigu o čoveku, koja se projavljuje kroz slanje proroka, kroz davanje zakona, kroz dolazak samoga Boga u ovaj svijet, na tom temelju dolazi ponovo do čovekove obnove, čovekove prirode i do rađenja novog čoveka, novog Adama, novog čovečanstva i prema tome do istinskog i pravog spasenja čoveka.
Naše generacije, da bi se dostalo da je Svet Otac prihvatio demonsku snagu. I kako je nastupila vera na to kamen?
Sjećate onih reči kod Njegoša, potruči se plahi i lako mi. Prvi čovjek koji se potručio, to je bila Eva. Plaha i lakoma. Pa se plaha i lakoma Eva. I takvi potručenjaka prepuna je istorija. A kod nas je to nekako posle Kosova i u vreme Kosova pojavili se potučenjaci. Oslabila vera. I znate, mi tako govorimo o tim potručenjacima u prošlosti, koji su bili plahi i lakomi. A plah i lakom, on izdaje i Boga i brata. A to je upravo ta tako kaže, ta sladost čudnog, prolaznog sveta. Toliko ga privlači da on zaboravi i Boga živoga i zaboravi brata svoga. Jedino mu je želja kako da zadovolji svoju potrebu za uživanjem telesnim. Sve ostalo on ubija u sebi i ako treba i ubija ne samo u sebi na duhovnom planu u srcu, nego onda ubija i vani da bi mogao da zadovolji svoju plahost i svoju lakomost. I kad god dođu ti krizni periodi u istoriji, onda se tu probaju ljudi. Svaka kriza u stvari je novo raspeće, nova Golgota za svakog pojedinca, za svako društvo. I to je upravo pravo istinsko mesto za prave ljude, za bogolike ljude. Tu se ljudi ili odriču Boga raspetoga i njegove ljubavi, ili zajedno sa njim nose njegov krst, a takvih je nekako bilo uvek manje. I nije slučajno govorio Gospod Evanđelju, malo, ne boj se, malo stado. To malo stado bilo i ostalo. Tih plahih i lakomih, koji prodaju, kako kaže narodna poslovica, veru za večeru, nikad ih nije više bilo nego danas. Znači. Pa oslabila vera u ljudima, a svet dobio neke ogromne razmere. Čim oslabi vera u Boga, onda svet je jedina realnost i onda grabiti svet i njegove blagodeti, to je jedino što čoveku ostaje. Sećate se još drevnih Rimljana i one čuvene izreke rimske, carpe diem, grabi dan, nema tuti, je sve. Hleba i igara, to su još rimski carevi znali, daj masi hleba i igara plahim i lakomim, neprosvećenim, nemoćnim, daj im hleba i igara i sve će ti. Iskušenje upućeno Hristu u pustinji, pretvori kamen u hlebove, sve osveće poći za tobom. To iskušenje pred delom, rekli smo, to iskušenje pred Hristom, to iskušenje stoji pred svakim čovekom u svakom momentu njegovog života. Da pretvori kamenje u hlebove, drugim rečima, da ono što nije prava istinska hrana za čoveka, da to čovek obogotvori i da počne time da se hrani, zaboravivši hleb života, zaboravivši da čovek ne živi samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. A ta reč koja izlazi iz usta Božih, to je ona reč koja je bila data Evi i Adamu. To je ta reč. Reč spasenja i reč punoći i reč života. I preko nje čovekov susret sa Bogom. Odricanje od te reči ostaje čovjek pri hlebi, pri hlebu propulaznosti. Pohota njegova i lakomost njegova, ona ga jednostavno goni da se tuči, odnosno da promeni svoju veru, da promeni svoj život, da se odrekne Boga, da popljuje na časni krst, da bi zadovoljio neke svoje prolazne prohteve, jednostavno ne videći da u stvari kopa sebi jamu i kopa sebi propast. Koliko je njih danas recimo uplašeno i ne ispoveda Boga radi malo debljeg bataka kokošinjeg, da? Bezbrojni su takvi. Svaki od nas pomalo ima toga u sebi. Nemojte da... ne treba ići ovaj daleko. Da, da.
Da. Da ima jedno krst na kojem našto njiva sloboda. A da li ima djavnogu krst na kojem našto njiva sloboda? A mi se neke veze. Padom djavnim i pad čovjek. Ali ima neki krst na kojem našto njiva sloboda.
Pa sad, to je tajna neka metafizička o kojoj nemamo ovaj opisa, ali priziv stvorenom biću, a đavo kao anđeo, kao pali anđeo, on je stvoreno biće, priziv na poslušanje i vernost Bogu, to je u stvari priziv na taj krst, na nošenje toga krsta. I on je pogazio to poslušanje, izgubio vernost Bogu i samim tim odreko se krsta. Mogli bi da to nekako transponemo i u tajnu tu metafizičku, mislim, iako nemamo u Bibliji nikakvog nekog svedočanstva o tome da je Bog postavio neko drvo poznanja dobra i zla angelima kao duhovnom svetu. Da? Sa mladičkom krst se kaže stavrosa. Stavrono znači ukrštan, kao i kod nas. To je napraviti takav jedan ovaj. Ne, to je činjenica, recimo na Kritu su pronađeni još u prekrišćansko vreme simboli krsta. Na istoku je bila, to nije krst, to je ova kasnije iskorišćena i od nacista, ova svastika, kako se zove, to je stari simbol neki mesopotamski koji je postao, kažu kod drevnih Egipćana da je postao neka krst kao sveti simbol. Pa znate šta je, ja lično bi to protumačio ovako kao što sam protumačio i drvo poznanja dobra i zla i ono priziv Mojsiju na Horivu, da je u prirodi čovekovoj taj priziv na raspeće, da je to najdublje nekako razotkriveno u Starom i Novom Zavetu, ali Bog nije ostavio ni druge narode bez nekih znakova i nekih simbola, jer nije razorena ljudska priroda, iako ne pripada izabranom narodu Božijem, recimo Hindusi ili drevni Heleni, ipak je to su sve ikone Božije i nije razorena priroda njihova i na osnovu onoga nerazorenog u njima oni su nazirali neke, uzmite recimo Platona i njegovu žeć za nekim spasiteljem ili recimo drevne eleusinske misterije ili delfijsko proroštvo ili sibilske knjige i tako. Svuda osjećate recimo epo Gilgamešu, kakva je to duboka žeđ i čežnja za izbavljenjem, za spasenjem. To je prosto, čovjek je kao biće bačeno u ovaj svet, onaka kakav jeste, on ne može osjećati da nije za njega ovaj svet, a u svetu je i traži neki izlaz, traži nešto više od ovoga što ima ovdje. I to je tražio, dakle, najprimitivnija religija nije ništa drugo nego je pokušaj čovjekov da izađe iz ovog